habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa habeen isniina bisha julaay waa 7-10 sannadka 2017-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 midirband iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo ah jaamac buulo jaamac iyo jamaal axmed cismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah adeegii internetka magaalada muqdisho iyo gobollada qaar ee soomaaliya oo dib ugu soo laabtay muddo 23 maalmood ah oo uu maqnaa kadib.
muddadaas ku dhow 3 toddobaad waxaa dalka soo gaaray khasaare dhaqaale oo taabtay qaybaha kala duwan sida ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka iyo adeegga dowladda. shirkadaha isgaarsiinta iyo adeegyada internetka waxaa laga doonayaa inay sameeyaan qaab xarigga looga ilaalin karo maraakiibta.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan saraakiil ka tirsan sirdoonka Mareykanka oo sheegay in Imaaraadku uu lahaa abaabul dusidii loo dusay bogga wakaaladda wararka ee Qatar ee qiilka looga dhigtay in dalkaasi xiriirka ay u jaraan dalal Imaaraadka iyo Sacuudiga ay hormuud ka yihiin.
arrinkan marka hadda ay soo saareen sirdoonka Mareykanku oo aar yara ka bixinayo taayirada Sacuudiga oo arrintii Sacuudiga ay sidaasi ay ku dacwifayso.
sidoo kale waxaan idin haynaa magaalada London oo lagu soo bandhigay buug qoray Allaah u naxariistay Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo ahaa ra-iisul wasaarihii Soomaaliya intii u dhexaysay 1964 ilaa 1967, islamarkaasna ka tirsanaa ururkii SYL.
magaalada Muqdisho aan iraahday dhegeystayaal waxaad kaloo maqli doonaan barnaamijkii Qurbe, xubintii dooda gaaban, ciyaarihii Somali Week ee Toronto oo xalay la soo gabagabeeyey, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
lix qof ayaa ku dhimatay dagaal beeleed ka dhacay degaano ka tirsan degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, sida uu ku faahfaahinay warbixinta nuuryaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane.
sida ay dadka deegaanka u xaqiijiyeen idaacadda v o a, dagaalkan oo u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed ayaa waxaa ku dhintay lix qof oo labada dhinac ee dagaalamay, afar kalena waa ay ku dhaawacmeen. dagaalka oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo Maalinley oo 15 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. dagaalka oo salka ku haya lahaansho dhul deegaan ah ayaa waxaa kale uu sababay barakac baahsan oo saameeyay dadkii deegaanka ku noolaa. odayaal iyo waxgarad deegaanka ka tirsan ayaa ku baxay qaboojinta dagaalka ka socda deegaan hoostaga degmada Balcad. maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu maalmahan ku howlanaa qaboojinta dagaal beeleed ina ka dhacay deegaan hoostaga degmada Cadalle ee isla gobolka Shabeellaha Dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, v o a, Baladweyne.
ciidamada dowladda Afghanistan oo taageero dhanka cirka ah iyo la talinba ka helaya ayaa ciidamada Mareykanka ayaa jabhada Talibaanka la wareegay goob muhiima oo ku taala koonfurta dalkaasi 9 bilood kadib markii ay talibaaniyiintu xoog kula wareegeen goobtaas. weli Maxamed Axmed Saay oo ah afhayeenka ciidanka ee deegaankaas ayaa v o eda u sheegay in ciidanka dowladda Afghanistan ay galeen deegaanka Nowa ee gobolka Helmand oo koonfurta ku yaala subaxnimadii maanta, islamarkaana ay gacanta ku hayaan oo dhammaanba ay la wareegeen deegaankaasi. qabashada Nowa ayaa imaaneysa kadib markii uu weerar xoogan ku socday xoogaga talaabiyaanta muddo 2 maalmood ah oo halkaasi ay dowladda Afghanistan kula dirirayeen. weli Maxamed Axmed Saay ayaa sheegay in ciidamadoodu ka howlan yihiin miino saarista maadaama ay jabhadu miinooyin dhigtay goobo muhiima ee magaaladaas ka tirsan. guushan ay sheegteen ciidamada Afghanistan ayaysan jabhadu ilaa iyo hadda ka hadlin.
Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta soo jeedisay wadahadallo militari oo ay la gasho Kuuriyada Waqooyi, kuwaasoo ujeedkoodu yahay in lagu qaboojiyo xiisadda kaaloosan xuduudda labada dhinac. wasaaradda gaashaandhigga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay inay doonayso in wadahadallada maalinta Jimcaha lagu qabto xaafadda xabad joojinta xuduudda ee Banmunjeom. ilaayo hadda ma jirto wax jawaab oo ka soo baxay Kuuriyada Waqooyi. haddii wadahadalladaasi ay dhacayaan waxay noqon doonaan kuwii ugu horreeyay ee dhex mara labada dal tan iyo bishii December 2015. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa xafiiska yimid bishii March isagoo u ololeynaya in si toosa loola hadlo dowladda Kuuriyada Waqooyi. Dhinaca kale, hay-adda lanqeerta cas ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta ku baaqday in 1 Agoost la qabto xaafadda Bunjoman lagu qabto kulankii dib loogu mideyn lahaa qoysaska ku kala nool labada dal ee uu markaasi dagaalka Kuuriyada ku kala go'ay.
In ka badan 7 milyan oo qof ayaa ka qayb galay aftii aan rasmi ahayn oo ka dhacday dalka Venezuela, taas oo uu soo abaabulay mucaaradka dalkaasi. Dadka aftida ka qayb galay ayaa 98% waxay ka soo horjeesteen madaxweynaha dalkaas Nicolas Maduro, sida laga soo xigtay aqoonyahano dusha kala socda aftida. Dadka ka qayb galay aftida ayaa ka jawaabayay 3 su'aalood, waxayna si aqlabiyad leh uga hor yimaadeen hindisaha hadafkiisu yahay in la abuuro golo sare oo awood badan, waxayna ugu baaqeen milatariga dalkaasi inay dastuurkii hore difaacaan, islamarkaana la qabto doorasho xilligeeda kasoo horumarta, taas oo madaxweynaha haatan waqtigiisu ku eg yahay sanadka 2019. Maduro ayaa arrintan ku tilmaamay tilaabo aan sharci ahayn oo dastuurka ka hor imaanaysa, waxaana uu sii wadaa ololaha uu u taageero oo uu taageeradana ugu raadinayo in bisha July 30-keeda la qabto codbixin, taas oo lagu abuurayo golo sare oo awood u yeelanaya dib u qorista dastuurka.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysan waa V O A. Magaalada Muqdisho waxaa maanta dib ugu soo laabtay khadkii internetka ee fiber optic, kaasoo muddo ku dhow 1 bil ka maqnaa magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee ku yaalla koonfurta ee bartamaha Soomaaliya. 23 maalmood oo magaalada uu ka maqnaa adeegan ayaa saameyn weyn uu ku yeeshay ganacsiga iyo xafiisyada dowladda iyo kuwa gaarka ah. Wasaaradda Boostada iyo isgaarsiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciladii ku timid khadkan oo uu gooyay marka maraya badda la xalliyey. Wariyaha V O A ee Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, ayaa warbixintan soo diray.
Dib u soo laabashada adeegyada internetka koonfurta ee bartamaha Soomaaliya waxaa maanta xaqiijiyey wasiirka boostada isgaarsiinta Soomaaliya injineer Cabdi Canshuur Xasan oo shir jiraad ku qabta xafiiskiisa.
Bilaal dheer ay si wadajir ah u bixiyeen dowladda Soomaaliya iyo shirkada gaarka loo leeyahay ee hirgelisay adeegga fiber optica ayaa waxaa lagu guuleystay maanta in dib loo soo celiyo adeegii internetka ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Wasiir Canshuur ayaa xusay maqnaanshaha internetkani ka dhalatay khasaare lacageed oo badan 3 toddobaad lasoo dhaafay.
Muddadaas ku dhow 3 toddobaad waxaa dalka soo gaaray khasaare dhaqaale oo taabtay qaybaha kala duwan sida ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka iyo adeegga dowladda. Hase yeeshee, waxa ay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta iyo teknolojiyada dadaal aan kala go' lahayn u gashay sidii loo yareyn lahaa khasaarahaas, shirkadda gaarka loo leeyahay adeegga gacanta ku haysana looga caawin lahaa xallinta arrinkaas.
Wasiirka boostada isgaarsiinta Soomaaliya ayaa ugu yeeray shirkadaha bixiya adeegyada internetka inay ka taxadaraan inay dib u soo laabaan ciladii dhowaan ku timid internetka, loona baahan yahay in la qaado tallaabooyin feejignaan la xiriira iyo in la badiyo keebalada internetka keeno.
Shirkadaha isgaarsiinta iyo adeegyada internetka waxaa laga doonayaa inay sameeyaan qaab xariga looga ilaalin karo maraakiibta ku soo xirnaysa degada Muqdisho, taas oo u baahan inay isla qorsheeyaan hay-adaha kale ee dowladda ee arrinkaas uu quseeyo. 3, shirkadaha isgaarsiinta ee ka shaqeeya internetka waxaa la farayaa inay sameystaan qad kale oo kayd ah ama loo yaqaano backup, si haddii mid cillad ku timaado ay ugu badbaadaan qadka kale.
Wasiirka boostada isgaarsiinta Soomaaliya ayaa shirkiisa jiraad ku soo hadal qaaday baahida xilliga loo qabo meelmarsiinta hindisa sharciyaadka la xiriira adeegga isgaarsiinta si loo helo magdhow lacageed isla xisaabta yimaada si tan oo kale aysan u dhicin.
Haydaysanayna fursadan ayaa waxa aynu jecelnahay inaan dhinacyada kala duwan la wadaagno tilmaamaha aan doonayno in looga gaashaanto dhibaatadan noocan oo kale inay dib u soo laaban. 1, in si degdeg ah loo ansixiyo xeerka isgaarsiinta qaranka, kaas oo qeexayo mas-uuliyadda dhinac kasta. Sharciga wuxuu dadweynaha siinayaa awood ay magdhow ku weydiisan karaan haddii shirkadaha ay ka soo bixi waayaan adeegii ay heshiiska kula galeen.
Ugu dambeyntiina wasiirka boosta isgaarsiinta Soomaaliya Injineer Cabdicashuur Xasan ayaa shirkiisa jaraad ku sheegay inuu socdo qorshe dowladdu kula wareegayso furaha qaranka Soomaaliya iyo domeenka internetka ee .so.
dowladda waxay mas-uul ka tahay furaha 252 waa hanti qaran. Waxay kaloo dowladda mas-uul ee ka tahay domeynka astaanta u ah internetka ee la yiraahdo .so ama .so. Labadaas waxay ku cad yihiin, xeerka ay ku cad yihiin waa hanti qaran ummadda ka wada dhexaysa. Dowladda ayayna gacanta dib ugu soo noqodana waa waxaan ka hadlayna waa furaha country code loo yaqaan ama furaha 252 iyo astaanta qaran ee internetka oo la yiraahdo .so. labadaas waa hanti qaran, waa ina gacanta dowladda ay ku soo noqodana.
Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Saraakiil ka tirsan sisdoonka dalka Maraykanka ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta ay abaabushay jabsashadii loogu duusay bogga internetka ee wakaaladda wararka ee Qatar ee qiilka loogu dhigtay in dalal ay Sacuudiga iyo Imaaraadka horkacayaan ay xiriirka u jaraan dowladda Qatar bilowgii bishii lasoo dhaafay. Warka la xiriira saraakiishan sirdoonka oo magacooda la qariyey ayaa lagu daabacay wargeyska Washington Post ee ka soo baxa dalka Maraykanka. Wariyaheena Jacfar Kukay ayaa arrintan ka wareystay Xasan Xundube Jimcaale oo ka faallooda arrimaha carabta.
Waxaan isleeyahay arrintaas in la xaliyo in muddada Maraykanka iyo ragalbeedku waa rabeen, waxaana ka fahmi kartaa booqashadii ay maalmihii lasoo dhaafay ay ku tageen wasiirada arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka iyo Ingiriiska iyo Jarmalka iyo Faransiiska madaxweynihiisu hadda tegey. Dhammaantood marka la fiiriyo waxay ku tusinaysaa in arrintaas xalkeeda ay rabeen oo ay walwal badan ka qabaan arrinta ka socota Khaliijka. Waxaa kale oo jirta in arrinkan marka hadda ay soo saareen sirdoonka Maraykanku oo aar yara ka bixinayo taayarada Sacuudiga oo arrintii Sacuudiga ay sidaasi ay ku dacrifayso iyo Imaaraadka, waxaa kale oo muuqata madaxda markii meesha imaanaysay oo reer galbeedku ragga ay la kulmaayeen ma ahayn boqorada ee waxay la kulmaayeen nimanka waliil cahdiga loo yaqaano oo dhalinyarada ah oo aad moodo arrintan Khaliijka inay heerkaas gaartay inay ka dambeeyaan. Raggaas dhalinyarada ah oo ninka dhaxaltooda iskale Sacuudiga iyo Imaaraadka ayay la kulmayeen madaxda imaanaysa meesha, taasoo ay muuqanayso in barnaamijkan laysku haysto oo Khaliijka arrintiisaba ay u sabab yihiin raggaa dhalinyarada ah oo ishaysta ee aysan inta badan la kulahayn boqorka Sacuudiga iyo boqorka kale ee Imaaraadku. Waxaan isleeyahay arrinkan waxa uu sii dabcinayaa arrimihii Sacuudiga iyo ay wateen.
Sidaad sheegtayba mas-uuliyiin heer sare ah oo dowladda Imaaraadka ahba ka dooday baa la yiri sidii arrintan ay ku dhici lahayd. Maalin kadibna waatii la jabsaday oo war Qatar ay been abuur ku tilmaamtay lagu baahiyey barteeda wakaaladda wararka ee dalkaasi. Maxay tahay baad isdhihi kartaa danta Imaaraadka Carabtu uu ka lahaa arrintan?
Waxaan isleeyahay meesha Khaliijka hoggaanka dhalinyarada ah oo cusub ayaa iyo dowladda Qatar ayaan isku fiicnayn arrimahan la sheego ama akhwaanka ku saabsan Muslim Brotherhood ama akhwaanka nimanka leedahay ku saabsan ama eeraan ku saabsan ma aha arrimahan laysku haysto. Waxa waaye hoggaanka dhalinyarada Khaliijka hogaamin doonta qaabka ay noqonayaan ayaa laysku haystay. Marka Maxamed, Imaaraadku waxaan filayaa inay daneynayeen in arrinkanu sida ay u rabaan ay u dhacaan lagana leexiyo qaybta Sacuudiga, madaxda Sacuudiga dhalinyarada ah ee dhinaca Qatar u xaglinaysa.
Imaaraadku waxaa lagu sheegay warbixintan in uu muddooyinkii ugu dambeeyeyba dalkan Maraykanka gudihiisa aada ugu urursanayay ragga maskaxmaalka ah iyo kuwa saameynta kule go'aanka dowladda Maraykanka si arrintan hadda Qatar kala dhaxaysa uu heel ugu helo. Arrintaasi maxay u soo kordhisay baad isleeda?
Wallaahi arrimahaasi waa arrimaha in Qatar ra'yi caam badan oo kasoo horjeeda la abuuro gaar ahaan dhinaca reer galbeedka, laakiin ra'yi kasta oo la abuuro waxaa ka xoog badan midka sirdoonku soo saaro. Mar haddii sirdoonku uu soo saaro ra'yi kasta oo la abuuro waxaa ka xoog badinaya midkaa sirdoonka. Marka waxaan filayaa hadalka sirdoonku waxa uu burburin doonaa wax alla wixii hore oo ay safiirka u jirooga Imaaraadka waddanka Maraykanka uu abuuray oo dadka pressure groupka loo yaqaano culeysyada saara dowladaha oo ku wargeliyay Qatar iyo dhibaatooyinkeeda. Mar haddii ay cadaadaan wixii lagu eedeynaya qatar saldhigoodiiba inuusan raadi lahayn oo ay yihiin wax lasoo abaabulay oo dhinaca imaaraadka laga soo abaabulay. waxaan filayaa arrintaasi inay weerar celin ku noqon doonto waddanka imaaraadka.
laakiin dowladda imaaraadku arrintaasi waa ay beenisay. safiirka u fadhiya waddankan ee maraykanka wuxuu sheegay in hadalkaasi uu yahay mid aan sal iyo raad toona lahayn.
imaaraadka iyo sacuudigu inta badan waxa ay dowladaha reer galbeedka iyo maraykankuna u horeeyo in ay arrimahan ayagu soo dhex galaan, oo haddii xataa ay dhacayso dhexdhexaadin ama ay dhacayso in maxkamada laysla aado ayagay ku kalsoonaayeen. waxaana ugu weyn maraykankana waxaa ugu weyn sirdoonka maraykanka ayaa informationka ugu badan ama xogta ugu badan laga helaa. mar haddii xogtu ay ka timaado dhinaca sirdoonka maraykanka, waxaan filayaa cid kale oo farka taagi karaysa inayna jirin.
imaaraadku dhaqdhaqaaq xoogan buu waday muddooyinkii ugu dambeeyey. waa kan dekedaha soomaaliya kiraystay oo qaarkood saldhig military ka samaystay jasiirado ku yaala dhinaca yaman, baabal mandab xarumo ciidan buu ka samaystay oo dadkii deganaa halkaasi waa laga saaray. arrintaasi dadka wax indhaindheeya waxay sheegayaan in ay noqon karto khilaaf cusub oo isaga iyo sacuudiga oo hadda xulafo ay yihiin ka dhex abuurma, gaar ahaan arrinta yaman oo labadooduba ay ka midaysan yihiin.
aada iyo aada, arrinta yaman waxay ka mid tahay meelaha isku diidan yihiin oo waxay la kala safan yihiin laba qolo oon shaqo isku lahayn. imaaraadkana culeyskiisu waa ballaaran yahay oo hadda kuma koobna kaliya meelaha hadda aad ka hadashay. dowlado fara badan ayaa faragelintiisu gaartay. yamana kamid ah, libiya kamid ah, dalkan soomaaliya kamid ah, oo magaaladan muqdisho sidaad ogtaha wadooyin dhanaa u xiran oo ciidana u jooga oo ilaa dhowr kun lagu gaaraya, oo wadooyinka qaarkood dhagax xoogan iyo jidadka qaarkood ay u xiran yihiin. marka dowladaha iska inta badan tabarta yar ee dagaalada ka jiraan ee geeska africa ku yaala amaba ku yaala wadamada carabta, imaaraadka culeyskiisu kulli waa gaarsan yahay. waxaase ugu daran sida hadda aan sheegayno waddanka yeman, libiya iyo soomaaliya.
maadaama qodobadii 13-ka ahaa ee wadamadan qatar xiriirka u jaray ay soo bandhigeen ay socon waayeen oo kuwo kale lagu bedelay oo qatar ay inay fuliso diiday, hadda arrintan ay soo baxayso booqashada aad kasoo dhawaajisay ee madaxda sarsare ee reer galbeedku ay ku imanayaan dooxa iyo jidde iyo abudabi, maxay ka bedeli kartaa baad isleedahay arrintu halkii ay ku socotay oo ahayd in qatar la go-doomiyo oo laga takooro dunida inteeda kale si loogu qasbo in ay fuliso shuruudaha laga doonayo oo ay ugu horeyso in xubnaha ikhwaanul muslimiinka ay dalkeeda ka raacdayso?
waxay ku khasbanaayeen haddii qatar wax laga qabanayo inay reer galbeedku aqoonsadaan waxyaabaha lagu eedeynayo. haddii mar maraykanka iyo reer galbeedku aqoonsan waayaan oo dowladihii yurub ugu waaweynaa ay dhammaantood ay leeyihiin, waxaanu danaynaynaa in dhexdhexaadu arrinta lagu dhameeyo oo arrinta kuweyt ay waddo ayaan taageersannahay. mar hadday leeyihiin waxay u muuqataa inay waxyaabihii hore loo soo hay dib u furfurmi doonaan oo aynan u sahlanaa doonin in hore loogu socdo cunaqabateynta oo hadda wixii ka bilowda oo gidaarka cunaqabateynta uu jebi doona ila tahay.
kaasina waxa uu ahaa xasan xundube jimcaale oo u warramayay wariyahayaga jacfar kukay.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. markana magaalada london waxaa lagu soo bandhigay buug u qoray allaha u naxariistee cabdirasaaq xaaji xuseen oo ra-iisul wasaare kasoo noqday soomaaliya sannadihii u dhexeeyey 1964 ilaa iyo 67, islamarkaasina ka tirsanaa ururkii gobnabadoonka ee s y l. wariyaha v o a london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa buugga ka wareystay doctor cabdisalaan ciise salwe oo tifatiray islamarkaasina isku duway buuggan loogu magacdaray qarandhiskii soomaaliya.
runtii buuggan wuxuu ka hadlayaa cabdirasaaq taariikhdiisii, maadaama isagu taariikhdiisu ka hadlayo wuxuu isku dayay inuu ka waramo qarandhiskii soomaaliya oo buug laftigiisa waa magaca uu baxshay qarandhiskii soomaaliya. uu isaga ka dhex arkayo taariikhdiisa isaga, waayo qarandhiskiibaa wuxuu ka arkayaa isaga laftigiisa inuu ku dhex jiray roolkii wax ka qeyb ka qaadanayey, isaga ay saameynaysay, madaxna qaarkood uu ka ahaa qarandhiskii. marka taariikhdaas ku hadlayaa, marka wuxuu u xushay oo cajiib ah magacana u xushay waxay tahay isagoo raba inuu ka shaqeeyo taariikhdiisii si intuu ka legilaa wax qallalan oo aan waxba raacin buu isku dayaa qarandhiskii wuxuu ka hadlayaa xaaladihii dalku soo marayay isticmaalkii dalka soo qeyb qaybanayay hagagkii muxuu ahaa iswaael muxuu ahaa duruufihii isticmaalka uu dalka u geysanayay ilaa wuxuu soo gaaraya waqtiga ahaa burburkii qaran ku dhac marka halkaas buu ka shakeenayaa wuxuu kala soo ka shakeenaya hataa inkastoo dee waqtigii dambe oo ka dambeyso burburku dhacay laftigeedii qeyb buu ka qaatay laftigeedii rool buu ka qaadanayaa inkastoo qeybahaas dambe wuxuu ka dhigaya qoraallo tala bixina intaas ka hadlaya marka buugga waxa weye runtii taariikhda soomaaliyeed isagoo ka dhex arkaya taariikhdiisa
waa gartay markuu ka hadlayo taariikhdii isticmaarka iyo dadka soomaalida halgankoodii sida uu ku bilowday waxyaabaha ugu waaweyn ee uu ka hadlay maxaa ka mid ah
horta wuxuu ka hadlayaa shan isticmaarkii gobolada soomaaliya sida loo qaybqaybshay in loo qaybshay shan qeybood meeshii ahayd hal meelna ahayd oo qolo meel oo dhaqaqday taa horta aad buu taabanaya xanuun weynna wuu ka dhex arka ka sheegayaa waana bilowga aasaaska markuu kasoo tago taariikhdiisii hore iyo ardaynimadiisa caruurnimada markuu kasoo tago taas aad buu ka hadlaya wuxuu kaloo aad ka hadlaya laftigii dowladnimadii civilianka loo yaqiinay ama muxaayaradka rayidka ahayd uu isaga laftigiisa madax ka noqday buu ka hadlayaa wuxuu kaloo gaar ahaan xusayaa weliba qeybta isagu uu ka qaadanaya xag dowlad wanaag runtii cabdisaaq wuxuu aad magac dheer ugu leeyahay soomaali dowlad wanaag wax la yihahdo isagoo doonaya wanaag inuu sameeyo isagoo doonaya in nidaamkii dowladnimo oo sax ah oo taariikhiyan ah buug badan baa laga qoray rofesor cabdismaaciil soonter baa ka qoray iyo rofesor axmed ismaaciil soonter taariikhdii mataqaanaa uu saameysay yidhaahdeen ee africa muxuu ahaa dowladeedii ugu horreysay runtii ugu qiyan badnayd taasuu ka hadlayaa wuxuu kaloo ka dhex arka isticmaalayaa uu dhexgelayaa dalalkii gobollada dhulkii maqnaa dhibta loo maray halgankii ay mareen dagaaladii markaa la galay oo dagaalkii ethoobiya soomaaliya afartii waxaa kaloo katii laftigeedii kenya kenyaanka dowladii kenya muxuu ahaa kenya nft la oran jiray dagaalada mataqaana qabsaday iyo silic loo gashtay oo ay u baxsheen shifte u baxsheen sowaxde kenyaanka waxay u baxsheen shifta laakiin ahaade shifta ma ahayn soomaalida waxu tiqinay halgamaa marka halqas un buu ka hadlaya hataa wuxuu ka hadlaya influencekii ay lahaay maamulka soomaaliyeed ay lahayd faransiiska ay gelisay iyo qaaradda mataqaana africa iyo dowladii nal alignment la oran jiray qeyb weyn ay ka qaateen muxuu ahaa referendumkii jabuuti uu leeyahay marka saa u socon mayso waa in referendum loo sameeya haddi wax kale la waayo marka wax dhan butabuliya
waa gartay marka loo soo noqdo taariikhdiisa waxaa qeyb ka ah inuu ka tirsanaa xisbigii leegada inuu s y l xubin ka ahaa siduu uga hadlaya halgankaasi siduu ku bilowday siday ugu suuragashay inay quluubta soomaalida mideeyaan
runtii qeyb weyn buu horta buugga qeyb weyn buu ka hadlaya arrinta iswaael isaga laftigiisa wuxuu ka dhex arkayaa muxuu ah madhabad ahaan iyo mabda ahaan madal haddaan kaaga soo qaado waxaa jiray mar meel dhexe oo muxuu ah dagaal adigu meel ka shaqeyn wuxuu ka shaqeynayay ninka r t buu ahaa wuxuu bartay bahalka laga shaa dhiidhaada la yihahdo buu ka shaqeyn jiray nin ingiriis ahaa maya talyaani buu ahaa ay dagaalameen oo stashinka markii la geeya la xiray oo la raba in la xiro in uu isagoo dalegada ah baa waxaa dabcday la yiri la weydiiyey waxaa la yiri qabiilkaagu waa kuma sida loo yaqiin talyaaniga iyo ingiriiska waqtigaas haystay qabiil baa loo yaqiin wuu ka shakeynaya buugga markaas wuxuu leeyay qabiilka markuu leeyay soomaali baa baan ahay buu leeyay markaasaa ninkii askariga meesha joogay suaala ka ilaya ayaa ayaadu dhalatay wuu diidaya wuu ka sheekeynaya markaas wuxuu leya waxaan ku dhici waaya inaan reer sheegto bui waayo legal ahaa buu leeyay manaa halkan waxaa sawir kaaga soo baxay inta ee la-eg tahay saameyntii raggii cabdirasaaq iyo gabdhihii cabdirasaaq u ka mid ahaa dadkii muxuu ahaa madax muxuu ahaa halganka ku jiray siday u saameynaysa halkanka inay ceeb ahayd qof inuu reer sheegto soomaadu reer sheegto marka cabdisaaq kale ma ahayn waxa weeye isagu ka hadlaya environmentkii jiray bay-addii jirtay abuurantay marka qeyb weyn buu ka hadlaya iswaael halgankii rajadii niyaddii muxuu ah iyo inta ee la-eg tahay waxa uu arkayo oo soomaali weyn in la isugu keeno
waa tahay kaasi waxa uu ahaa doctor cabdisalaan ciise salwe oo tifatiray buug loogu magacdaray qaran dhiskii soomaaliya oo london lagu soo bandhigay islamar ahaantaasina uu qoray allaha u naxariistay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdirasaaq xaaji xuseen halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a gordhow waxaad dhegaysan doontaan wareysiyo iyo warbixino kale iyo sidoo kale qodobadu ay ka midka yihiin xubinta dooda gaaban qurba joogta, balse marka hore ku soo dhawaada warkii ugu dambeeya oo caalamka aan idin dulmarno. Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta waxaa loo soo jeediyey wadahadallo milatari inay la gasho Kuuriyada Koonfureed, kuwaas oo ujeedkoodu yahay in lagu qaboojiyo xiisadda kaaluusan xuduudda labada dal. Wasaaradda gaashaandhigga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay inay doonayso in wadahadallada maalinta Jimcaha lagu qabto xaafadda xabadjoojinta xuduudda ee Panmunjom. Ilaa iyo hadda ma jirto wax jawaaba oo ka soo baxay Kuuriyada Waqooyi. Haddii wadahadalladaasi ay dhacaan, waxay noqon doonaan kuwii ugu horreeyey ee dhexmara labada dal tan iyo bishii Diseembar 2015.
Lix qof ayaa ku dhimatay dagaal beeleed ka dhacay deegaanka ka tirsan degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. Wariyaha V O da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan ka soo diray magaalada Beledweyne.
Sida ay dadka deegaanka u xaqiijiyeen idaacadda V O A, dagaalkan oo u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed ayaa waxaa ku dhintay lix qof oo labada dhinac ee dagaalamay, afar kalena waa ay ku dhaawacmeen. Dagaalka oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo Maalinley oo 15 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dagaalka oo salka ku haya lahaansho dhul deegaan ah ayaa waxaa kale uu sababay barakac baahsan oo saameeyay dadkii deegaanka ku noolaa. Odayaal iyo waxgarad deegaanka ka tirsan ayaa ku baxay qaboojinta dagaalka ka socda deegaan hoostaga degmada Balcad. Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu maalmahan ku howlanaa qaboojinta dagaal beeleed ina ka dhacay deegaan hoostaga degmada Cadale ee isla gobolka Shabeellaha Dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
In ka badan 7 milyan oo qof ayaa ka qayb galay aftiyaan rasmi ahayn oo ka dhacday waddanka Venezuela, taas oo uu soo abaabulay mucaaradka waddankaas. Dadka aftida ka qayb galay ayaa 98% waxay ka soo horjeesteen madaxweynaha waddankaasi Nicolas Maduro, sida laga soo xigtay aqoon-yahanno dusha kala socday aftida. Dadka ka qaybgalay aftida ayaa ka jawaabayay 3 su'aalood, waxayna si aqlabiyad lehay uga hor yimaadeen hindisaha hadafkiisu yahay in la abuuro golo sare oo awood badan. Waxayna ugu baaqeen milatariga waddankaasi inay dastuurkii hore difaacaan, islamarkaasina la qabto doorasho xilligeeda ka soo hormarta, taasoo madaxweynaha hadda waqtigiisu ku egyahay sanadka 2019.
Ciidamada dowladda Afghanistan ayaa oo taageero ka helaya dhinaca cirka iyo weliba la talin dowladda Mareykanka ayaa jabhada Talibaanka la wareegay goob muhiima oo ku taalla koonfurta dalkaasi 9 bilood kadib markii ay talaabaniyiintu xoog kula wareegeen. Weli Maxamed Axmed Saay oo ah afhayeenka ciidanka ee deegaankaas ayaa V O A da u sheegay in ciidanka dowladda Afghanistan ay galeen deegaanka Nawa ee gobolka Helmand oo koonfurta ku yaala subaxnimadii maanta, islamarkaasna ay gacan ku haynteeda la wareegeen gebi ahaanba. Qabashada Nawa ayaa imaaneysa kadib markii uu weerar xoogan ku socday muddo 2 maalmood talibaaniinta oo kula jiray magaalada gudaheeda ciidamada dowladda Afghanistanna ay weerarkaasi ku wadeen. Weli Maxamed Axmed Saay ayaa sheegay in ciidamadooda hadda ku howlan yihiin Miina Saaris, maadaama ay jabhadu miinooyin dhigtay goobo muhiima ee magaaladaasi. Guusha ay sheegteen ciidamada Afghanistan ayaysan jabhadu ilaa iyo hadda ka hadlin.
Magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa xalay lagu soo gabagabeeyey tartankii kubadda cagta ee toddobaadka Soomaalida oo sanad walba xilliga kulaylaha magaaladaasi lagu qabto. Ciyaartii kama dambaysta ahayd waxaa isaga hor yimid kooxda kubadda cagta ee North London Stars iyo koox ka socota UK oo iyadoo ah kooxda midnimo, islamar ahaantaasina ka socotay gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka. Wariyaha V O A Ibrahim Xasan Dandure oo baryahanba ciyaarahaasi nooga soo waramayay ayaa ciyaartii finalka tagay warbixintan ayuuna Toronto ka soo diray.
Waxaa garoonka soo buuxiyey dadweyne aad u tiro badan oo sugayay ciyaartani oo qaarkood ay ahaayeen taageerayaasha labada kooxood oo watay durbaanadooda. Waxaana garoonka la safay labada kooxood ee North London Stars iyo midnimo Minnesota oo iyagoo loo garaacay muusikada astaanta oo ah calanka Soomaaliyeed. Kadib ayaa ciyaartu bilaabatay, waxaana labada kooxood ay ahaayeen qaar isu dhigmo oo soo bandhigay ciyaar nadiifa oo soo jiidatay dadweynihii u soo daawashada tagay oo ka kale yimid meelo kala duwan Yurub, Mareykanka iyo Kanada, waxaana labada kooxood ay ciyaartaa isla dhaaf waayeen 2-2. Waxaa loo dhigay rigooro. Rigoorada ayaa waxaa markaas ku badisay kooxdii ku ciyaarisay magaca North London Stars UK. Kadib markuu kooxdu ay badisay oo buuq iyo sawaxan garoonka uu isqabsaday, kooxdana iyagoo gacmahaas haysta ay garoonka marba dhan ugu carareen, ayaa waxaa ii suurto gashay in aan daba cararo. Waxaana aan la kulmay mid ka mid ah ciyaartooyda iyo tababaraha kooxda, Nuur Xaaji Cabdiweli, oo aan ka wareystay dareenkooda.
الرحمن الرحيم اي حواي احمد علي الحمد لله واكو فرحسنا حل حتى واسمه خلنا سيمي فاينل كاكو غوليسنا حل لكن الحمد لله ما انت فاينل كاكو غوليسنا عيار كلن او لو هل اكبر مرنا براجع لكو هلن سبحان الله نحتنا مركز لكو دعاء الحمد لله اكسترا تايم كحتى واكف عنان لكن الحمد لله فاينل بنالتي شوت اوت اكو هلنا هل واكدي انا حتى الحمد لله يا دد ايو كلو اي قفن كوب كلندن الو نخل الحمد لله مؤمنين انه waxaan dhic lahaa hata wa huwa reer Toronto hata misdeen in koobka London alo khada laakiin hal sanana ka ku raaxaysanayn insha Allah
hay dareenkaaga iyo dareenka kooxdaada ka waran
wa u jeeda oo maleena dad kooxda da fiirisid anila inta taagin laakiin u badan xaga celebration ay ku khaadinooyin haa mahad leena macallin noor sail noor from London dumay hata from London in abshir oo Toronto ka tirsan ma sha Allah wala soo dhaweeyeen shaqo badan aad gelin hada alhamdulillah ayar badan aan raayna i wa ku faraxsanahay alhamdulillah
waya balakeena hadda la saaxiibada u tagnay ay caaw wabdisen ee bara kooxda ayaa tahay
iyo alhamdulillah waxa guusha noo saamax ilaahay kisakoon ciyaartooda noo badan oo muujiye dadaal aad u badan ilaa ciyaarta ka dhamaato ilaah ma diskale
dareenkaaga ka waran iyo dareenkaaga
ma maato ma maanta ugu fiican adduunyadeeda alhamdulillah
hadii aad u faraxsan
tahay alhamdulillah alhamdulillah
bas
sidoo kale to waxa ayna koob lagu doonsiyay kooxda dhalinta uslaatay Old Boys ee Odwa iyo waliba kooxda ilmaha da'doodu ay ka yartahay 12 jir ee Muqdisho FC oo ka adkaatay Etobicoke kagana badisay 3-1 gool iyo kooxda kale ee xidigaha ee ilmaha da'doodu ay ka yartahay 14 jir oo iyagana ka adkaatay 3-0 kooxdii Dixon. Ibrahim Hassan Danduray, VOA, Toronto.
Adiyada yu maatinga Ibrahim Hassan Danduray oo sportiga nooga soo dirayay dalkaasi Canada qasatan magaalada Toronto dhigaysay halkaad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan doodi gaabneed Zainab Abukar Maxamed ayaa inoo la diyaara.
dagaystiyaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ciidamada dawladda federaalka ee kuwa midowga Afrika ee AMISOM ayaa bilihii la soo dhaafay la wareegayay deegaanka horle oo ka tirsan gobolada dalka hase ahaatee muddo kadib ayaa waxaa dhacda in ciidamadu ay dib kaga soo baxaan deegaanada ay markii hore kala wareegeen ururka Al-Shabaab qarkoodna laga yaabo in waqti iyo dhaqaalo fara badan lagu bixiyo howlgalkooda dadka qaar ayaa dhaliilay talaabada ciidamada marna ay deegaanka ku qabsadaan haddana ay dib kaga soo baxaan waa arinta ay doodeenno ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya professor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasada dalka iyo faaduma maxamed cali oo ka tirsan ururada haweenka ee ka jira magaalada muqdisho waxaan ku horeynayaa professor maxamed axmed sideed u aragtaa qorshaha ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ee ku aadan in goobo hor leh ay gacanta ku dhigaan kadibna ay markiiba ka baxaan
arintani ah maxay ahayd ciidamada midowga Afrika iyo ciidamada xoogga dalka arin muhiim ah ayay horta markastaba talaabada ay qaadaan waa arin muhiim ah oo maxay ahayd guul darro iyo niyad jab ku sameeyneysa ee ururka ka soo horjeeda ee shabab taasina aniga waxaan u arkaa inay tahay guulo muhiim ah istaraatiijiyad bayna isticmaalaano maadaama ururkani urur xoogaystay oo uu noqday muddo dheer dagaalamayay oo ma garanaysa aad u xoog leh guulaha iska soo hooya markuu dagaalamayo ururkan urur khatar ku ah umada Soomaaliyeed u yahay iyo caalamka oo dhanba waxa jirta markay qabtaan goobaha muhiimka ah dib ay uga baxaan si istaraatiijiyada haddana mar labaad ay ku celiyaan taasina waxay weeqaysaa ururkaasi oo magaranaysa awoodiisa aan u aragno inuu xooga maxay ahayday si cilmiyeysan ay u dagaalamayaan taasi marka hadda cilmigan dambe ee dawladda Soomaaliya iyo ururka midowga af maxay ururada maxay ahayday maxay qoladan ciidamadan dalka jooga ee midowga Afrika ka iska garab dagaalamaya istaraatiijiyad waxay la soo baxeen aad aan ugu riyaaqnay shacabka Soomaaliyeed iyo umada Soomaaliyeed way u riyaaqday waayo wadanka inta badan gacanta ay ku dhigeen inkastoo markay joogan ay ka baxayaan dadka qaar inay jab muujinayaan laakiin soo ma aragno waxa way istaraatiijiyad dagaal weeye oo dagaalku hadda iyo ayunbu soo cusbana wax badan gacanta lagu qabtay saasaan arkaan
aad baan mahadsanta maxamed dib aan kugu soo laabanaya
haye faadumo aragtidaada
ciidamada dawladda iyo ciidamada Amazon mar walba waxay sameeyaan meelaha ay tagaan duulaan ay qaadaan wax walba ay sameeyaan qarash baa ku baxo juhdi baa ku baxo dhig baa ku daato meeshaas shacabka meesha deganay ayagan dhibaato ku dhacay waayo madaficda la tuura shacabka ku dhacay shacabki hadana waxa waaye waa nimanka waa naga tageen oo dhibaatadii waa na dayay iyagoo qalbiga ku hayaan ka bacdi waxa dhacay inay dib u soo laabtaan dib u soo laabashadaas aniga marna qalbigayga raali kama ahan inay meel alla meesha ay tagaan ay toos ay u qabsadaan tuulooyin ay hadda dawladda qabsatay waa ka soo tagaayaan al-shabaabka aq isticmaalaan tuulooyinka ay joogaan tuulo cusub ay mar qabsadaan hata ciidamada dawladda dib u soo baxdaa iyadana ciidamadii waxay qaaday weerar qaaday dul cusub ay qabsanaayeen hata nimanka hore u sii raacday ayaan marka waxaan qaba aniga dad badan meesha ku baabaa masaakiin aan ku dhamaane aniga waxaan qabaa inay meesha ay sii degaan ay toos meesha jugboonta ka dhigtaan fariistaan iyagana shacabka kalsooni ka dalbadaan haddii kala joodigii iyo waqtigii wuxuu noqonaa halbacad lagu soo noqonaa
professor maxamed waa dagaysanaysaa aragtida faadumo ay arintan ka qabto adigu sideed u aragtaa
maya walaashay sida ay wadashay ma warko waxaan arkaa waad la socotaan labada shabeello in dagaalo xoog oo culusi ay ka dhaceen ururka Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda iyo midowga Afrika oo wada socda taasina ay maxay ahayday guulo fara badan meel kasta oo labada shabeello ay ka soo hooyeen sida hadda shabeellada dhexe waad maqlaysay dagaalkii ka dhacay taliyaha abandulaha ciidamadu waxaa la loo jeeday isagoo duurduur ku jira oo uu sii daba taagan yahay kooxda Al-Shabaab oo ay ka cudud sareeyaan maanta hase yeeshee marka ay dhacdo inay dib u soo baxayaan loo arkin in ma garanaysaa halka guuldarra ay ka jirto waxaa loo socdaa shacabka la badbaadinaya ummada Soomaaliyeed baa loo gurmanayaa dadka go'doonsan ee cun qabteen tambaargadu saarid baa laga qaadayaa yaan loo arkin dhibaato waxa way ciidanka xooga dalku hadda waa la isku keenay cududooda isticmaalaya ciidamada midowga Afrika hadda waxay ku diirsadeen sababta maanta loo helay ciidan dagaalamaya markii hore loo waayay waxa way morale baa la dhisay morale ahaan baa loo dhisay sida walaashay sheegtay kuma qanacsani waxa way dagaalkani wuxuu ummada Soomaaliyeed iyo intii wax garada iyo dadkii gacanta gumaysiga ku jiray gacanta ay ku hayeen shabaab ay dadka kale ka xireen ama ka go'doomiyeen inta badan waa la isku furay taasina waxa weeye guul haday dhacdo inay ciidamadu dib uga baxaan oo istaraatiijiyad dagaal weeye ma aha cabsiya ma aha waa laga awood sareeyaa waa jirtay ururka Al-Shabaab maruu ka awood sareeyay oo xoogag isticmaalayeen laakiinse hadda waxay u muuqataa in ciidamada xoogga dalku iyo ciidamada midowga Afrika iskaashanayaan qaab istaraatiiji iyo qaab walba ay uga awood sareeyaan waa loo banaynayaa iyanaad u qaadan banayntaasi waxa weeye dhibaatadii gaadhay tu ka culus baa la gaadaya taas aan arkaa anigu
ma kula tahay in qorshaha uu yahay istaraatiijiyad u gaar ah ciidamada oo amniga wax looga qabanayo sida uu ku doodayo professor maxamed
haddeertaan waxaa jirto maamul goboleed la sameeyay ka soo qaba gobolka Shabeellaha degmada marka dhibaato badan ka dhacayso shacab ku nool dadkii abaarihii heesteen hataa sahayd waa loo geelayay iyaga wax ma siiyaan dawladdin wax waa u gaarsiila wax waa gaarsiilaada marka aniga mar walba waxaan dhihi lahay dawladda ciidamada qaranka Soomaaliyeed inay kalsooni siiso waaba siisa lacag bay u bilaawday haddii ciidamada niyadda waaba u dhisan tahay inay Amazon isku halaynin ay meel alle meeshay tagaan oo masaakiintooda say wax u gaarsiisa lahaayeen iyaga laga rabaa dawladda inay keento qorshahaas abaarta meeshay ka timid waa la ogyahay dadka barakac meeshay u badan yihiin baahidaysa waa la ogyahay sahayda ciidamada dawladda inta ka dhiibto waa tagi laada degmooyin ka soo qabaa degmada Qoryoole oo kala hada nin Kurtuwaare jooga ama jooga Sablaale jooga Qoryoole inta imaad wax ma qaadi kariyo sahayda loo geeyay hata ka soo qabaa Amazon ma gudbisay waa la geeyay baawurtiida la ilaalinayo la guurinayo waa la geeyay say ku soo qaatan dadkaas waa adag tahay ki soo qaatan ma calfanaayo waa laga guba waxaan leeyahay qorshe abna ma jiro marka ha joojiyaan laablika calada ay sameeynaayaan
haye professor maxamed axmed maxamed
waxa jirta moogtay horta walaashay aniga ma aaminsani waa jirtay waqti dhulku kala xayirnaa hada sida maxay ahayday hiiraan oo kale ee boolo burta ilaa iyo muqdisho la iskuma mari jirin laakiin si hadda waxa la rajaynayaa muddooyinka soo socda baabuurka halkan ka baxaa ilaa Hargeysa inuu ku tago si nadiifa oo bila control oo bila checkpoint ya oo wax shabaab la yiraa iyo wax dad dhiba dambe la waayo istaraatiijiyada dawladdu ay isticmaalayso waad ogtahay January laga soo bilaabo ciidanka Morale waa la dhisay wax lacag ay leeyihiin ma jirto dawladdu way bixisay mushaarkii bishan Luulyo shalay loo dabaaldegayado geyd bari ama saan dambaal la siinayaa dawladdan ma hadu lacag lagu yeesho morally qofka ciidanka ee maxay ahayday shahiida ama dhinta ee gacantaasi alshabaabka ku geeriyooda iyagoo dalka oo maxay ahayday u dhimanaya ana caruurtooda iyo wax laga warhayaa ma garanaysaa noloshooda taasi marka ciidanku u dhisan yahay morarkiisu boqolkiiba boqol ciidamada Amazon aad bay u maatay dalka insha Allah bishan Luulyo iyo bisha ku xigta waa laga sifeynayaa ururka Al-Shabaab ma joogi doono insha Allah sida aan rajaynayno
waxaan siinayaa Faadumo Cali Maxamed
waxaan qabaa aniga dawladda abni wadanka hadda kama jiro abni kama jir labada shabeelo u muhiimsanayeen oo qeyraadkii iyo wax walba aan ka heli jirnay abni la'aan aan dhulka loo taabilaaya abni la'aan aan dhulka ka jiro marka walaalkay Maxamed Barsoor Maxamed waxaan u rajaynayaa inuu abni meesha ka jirin dawladdu waxaan ka rajaynayaa ee dowlad goboleedka ee dowladan federaalka ah ee dowlad goboleedka waxaan ka rajaynayaa inay abniga xaqiijiyaan maamul goboleed walba abnigiisa inuu xaqiijiyo dowladda dhex waxaan ku codsanayaa inay abniga iyaga xaqiijiyaan qeyraadka markaas kalsooni ay imaana meesha shacabka isdhexgalaa imaana qeyraadka in markaas waa tacab karnaa xoolaha beerahayna iyo duudayna marka labada shabeelo u muhiimsanayna xaaladooda saas waa u jeedaadba indhaha iska tirin maxamed walaalkay
iyadoo la eegayo waqtiga iyo juhdiga faraha badan iyo waliba midda dhaqaalaha ee lagu bixiyay in deegaan hor leh ee lagu xoreeyo maxaa looga baahan yahay ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa midowga Afrika ee Amisom Maxamed Axmed Maxamuud
istaraatiijiyada dawladda waxay tahay marka horeba waxa lagu furay in talaabo la qaado talaabada amniga ee ta ugu haboon in la qaado ayaa horta meeshan ay ahay taasina waxa weeye talaabo aad u haboon ayaa loo qaaday sida hadda sida walaashay sheegtay labada shabeelle waa dhul khayraad waa dhul dihin waa dhulka Soomaaliya ugu muhiimsan waa meesha Soomaaliya magaca Soomaaliya ba ku yaalo ed ogtiina khayraadka oo iyo waxyaalaha ugu badan ee daruuriga la cunaan kasoo go'o taasina waxa weeye bariyahaaba isriixriix fara badan iyo dhibaato fara badan ba ka jirtay laakiin si hadda xoog waxa la saaray in gacanta lagu dhigo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa midowga Afrika ay gacanta ku dhigaan ee walaashay way u jeedaa ee shacabka Soomaaliyeed waa u jeedaa umada Soomaaliya iyadu dhana waa u jeeda yaan rajo xumo la muujin yaan shacabka rajo xumo loo sheegin ciidamada xoogga dalku guul bay soo hooyeen iyo ciidamada midowga Afrika marka walaashay waxaan leeyahay iyo shacabka Soomaaliyeed intay dhageysanaysa caanaha iyo biyaha iyo hal daba qaado ciidamada guul wax lagu gaaraya in gacmooda jir in la qabto oo loo dhinto dalka sidaas aan u leeyahay
adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay Faadumo
in meel la tago oo si fudud hadan loogu soo laabto waxay dhabarjab ku tahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada Amazon sida daraadeed waxaan qabaaniga ciidamada isku jirka ah meeshay tagaan waa inay ku nagaadaan sida qarashkii adduunyada lagu baxshay iyaga dhibaato ku soo gaartay shacabku waxaan ku codsaa iyaga haweenka Soomaaliyeed meel alle meeshay tagaan ciidamada inay taageeraan ay ka soo dacshaan dhulka adawga heesta inay ka soo dacshaan aan haweenka aan kala talaa meel walba haweena joog ila tuulada la tag haweena joog degmada la tag haweena joog haweenka waxaan ka rabaa iyaga inay hormuud ka noqdaan ciidamada ay ka gambeeyaan ciidamadan waxaan ka rabaa aniga inay iskaashi la sameeyaan dadka deegaanka.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Professor Maxamed Ahmed Maxamuud iyo Faadumo Maxamed Cali oo labadaba ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad galiyo.
Seenaba Wakar Maxamed ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi halkaan ka dhigaysanaysan waa VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qurba Zahra Cabdi Axmed ayaa la diyaaray.
Kulanto wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurba ee toddobaadkan. Barnaamijkeena qurba ee toddobaadkan ayaa waxa aan ku eegi doonaa hay'adda dabagalka ee hoos tagta Kongareska dalkan Mareykanka ayaa waxa ay wadaa baaritaano la xiriira bangiyada dalkan Mareykanka hakinta iyo diidmada ay ku sameeyeen lacagaha shirkadaha xawiladaha Soomaaliya, taasoo muddo aad u dheer haatanba soo jiitamaysay. Labada mudane ee Kongareska Mareykanka ka tirsan ee Keith Ellison iyo Juan Vanger oo labaduba ah dadka aadka ugu ololeynaya in markaasi baaritaano lagu sameeyo oo aanan wax yaraada lagu soo rogin xawiladaha Soomaalida ayaa waxa ay hormuud u yihiin in hay'adan dabagalka ay baaritaan ku sameeyso arrinkan. Afar wadan oo kala ah Nepal, Haiti, Liberia iyo Somalia ayaa horey loo saaray xayiraada la xiriirta lacagaha aada dalkaasi. Haddaba jaaliyadda Soomaalida ee dalkan Mareykanka, gaar ahaan gobolka Virginia, ayaa hay'adaasi wareysiyay ay la yeelatay qaar ka mid a dadka hormuudka u ah dadka u ololeeya arrimaha Soomaalida Mareykanka. Cabdiya Sheekh Axmed oo iyadu horey uga tirsanayd bangiga adduunka ee World Bankiga, haatanna ah qof u ololeeya bulshada Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Virginia, iyo sidoo kale Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ah dadka isaguna bulshada u dhaqdhaqaaqa ahna aqoonyahan qoraa, ayaa labaduba toddobaadkan waxa ay ka qayb galeen kulan hay'adda dabagalka ee Mareykanka ee Kongareska hoos tagto ay la yeelatay qaar ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada ku dhaqan dalkan Mareykanka ee Soomaalida. Haddaba kulanka ka dhacay Washington kadib ayay barnaamijka qurbe iigu warrameen labaduba. Ugu horreyntii waxaan siinayaa Faarax oo Maxamuud Maxamed. Faarax oo bal, waxaad iiga warantaa hay-adda markii aad la kulanteen waxyaabaha idinkala hadleen iyo waxa aad isla soo qaadeen?
Ayaa hay-adda dabagalka Mareykanka ama loo yaqaano Government Accountability Office ayaa Keith Ellison oo ah congressman ama nin baarlamaanka kasoo gala Minnesota, meeshaa Soomaalidu u badan tahay, nin kaloo la yado Juan Vargas oo isna asalkiisu Spanishka kasoo jeedo, ayaa codsaday in arrintan baaritaan lagu sameeyo kadibna Kongareska loo gudbiyo. Sababta ay arrintan u taagan tahay oo wax looga qabay walaahi muddada badan
waa gartay. Marka haddaan bal Cabdiya Sheekh Axmed siiyo, Cabdiyo, markii meesha aad tagteen hay-adda waxyaabaha idin weydiisay, dabcan muddo ayay idinla hadlaysay oo ayaga laftarkooda baaritaanka qayb ka yihiin, maxaa ka mid a waxyaabaha ugu badan ay wax idinka weydiinayeen?
Horta Saar, waad mahadsan tahay. Sida Faarax uu sheegay, annaga waxaan ahayn waxaan ka soconay dadka isticmaala xawaaladaha oo muddada dheer lacagaha ka dirahayay dalkan Mareykanka. Marka annaga oo dhowr ah ayaana loo yeeray, su-aalahana la weydiiyeyna waxaa ka mid ahaa siyaabaha aan badanaa dadka naga lacagaha ku gaarsiino. Waxaan u sheegnay inay tahay sida aan ku gaarsiino lacagaha, inay tahay sida xawaaladaha ay nooga qabtaan lacagaha oo nagu dirna dadka nagi. Waxayna weydiiyeen imisaa jeer baan dirnaa lacagaha bishii, waxayna weydiiyeen muxuu ahaa meeqasanaan diraynay lacagahaas, waxayna weydiiyeen muxuu ahaa sidaan ugu qanacsannahay ama aan ugu faraxsannahay sida maaragtay macaamiisha nada loo lacagaha naga loo gaarsiiyey dadka yaga iyo dalkii aan u dirnay. Arrima noocaasayna weydiiyeen. Waxaa kaloo na weydiiyeen in xawaaladuhu ay lacagaha on time ama waqti gaaban ku gaarsiiyaan dadka lacagta, in dadkii aan u dirnay oo saxa ay ku gaarsiiyaan, habka aan isticmaalno ma telefoon baan isticmaalnaa, ma sida qofka loo gaarsiiyo ama qofka sida loo cadeeyo qofku yahay, sida verificationka muxuu ahaa, taasna wayna weydiiyeen. Marka waxay rabeen in ogaadaan annaga haddaan nahay dadka Mareykanka ku nool oo Soomaalida oo immigrantska oo lacagaha bixiyo canshuurtana waddankan siiyo oo waddankan hadda Stevenska ka ah, waxa aan ka qabno xawaaladaha inaan ku faraxsannahay inay efficient dad oo hawsha si fiican u qabta ay yihiin, waxaasna mayna weydiiyeen.
Waa gartay. Marka macluumaad aruun unbay dabcan sameynayaan waqtigan, maadaama muran fara badan ay gashay lacagaha Soomaaliya loo diro iyo guud ahaanba dhowrkaas dal oo kaleeto la sheegay, marka bal waxaad iga warantaa goorma laga yaabaa in warbixin iyo macluumaadka ay aruurinayaan ay soo saaraan si markaas dadka ay ula wadaagaan hay-adan?
Suu faarax u sheegay sanadka soo socda horeentiisaan jeclahay in ay soo deyn doo in ay rabor soo u gudbin doonaan qoladii wakiilatay oo ay u ahaayeen muxuu ahaa usoo dirstay hawshan oo ah kongareska Maraykanka oo weliba uu hormuud u yahay ama uu dalbaday ninkaas Keith Ellison oo kasoo jeedo wadankaas gobolkaas Minnesota oo Soomaalida u badan tahay. Marka saasaan filayaa faarax baa maaragtay
what faarxo sidee ayay ahmiyad u leedahay hay'adan idin yartay wareysigii dabagalka wado sidee ayay maaragtay go'aan uga gaari kartaa arintan cakiran ee la xirta xawlaadaha Soomaalida iyo bangiyada Mareykanka?
Horta hay'adda dabagalku saaray waa hay'adaha aad looga qadariyo wadanka Mareykanka. Hay'ad kasta ama wasaarad kasta oo Mareykanka dowladda ama waa mas-uuliyadda dawladda oo qabata waxay u leeyihiin in xaq u baahan si xoro u baaraan oo waa laga baqaa runtii aan ilaado. Waxay soo saaraan maaragtay report aad weyn bay soo saaraan oo ku saabsan waxa markaa laga dalbaday inay sameeyaan. Runtii arintan waxay ka caawinaysaa in Kongareesku uu eego oo ama ay kalifto inay hearing qabtaan ama dib la isugu soo noqdo hay-adaha qaabilsan sida kuwa dabagalka, kuwa nabadgelyada ka shaqeynaya, ama argagixisa ama waxay doonto ahaatee. Waayo maadaama sharcigan adag uu soo baxay waqtigii September 11 berigii New York la qarxiyey, si degdeg ah ayaa Kongareesku sharci u baasiyey. Sharcigii la baasiyey baa waxaan oo dhan runtii sabab u ah in lagu adkeeyo amaba dadkii lacagaha diri lahaa amaba shirkadii diri lahaana lagu adkeeyo sharciga, sidaa darteedna bangiyadu ay ka gaabsadaan inay account u furaan ama ay business qaataan maaragtay la yeeshaan business. Marka runtii wax weyn deylaha bayna koog wixii kasoo bixi doona, laakiin runtii hay-addan oo aad iyo aad qadaran weyn u leh iyo iyadoo markaa Kongareesku usoo jeensanayo baarlamaanku waxa ay soo jeediyaan runtii dee Soomaalida kaliya maaha, waxay wareysanayaan afar wadan oo kala duwan, waxay wareysanayaan kuwa lacagaha dira laftooda, waxay wareysanayaan hay-adaha sida hay-adaha kan sida humanitarianka ama qaxootigu leeyihiin amaba ku xidhan wadamada tan lacagta dira.
Waa garta faarxo haddii kaba soo qaadbo ee dhacdo in la joojiyo lacagaha xawlaadaha halkan laga diro, cabsida ugu badan ee la qabataas waa maxay noqon kartaa mustaqbalka ama isku xirka dadka inay dhaqaale u diraan dadkooda eheladooda jooga wadanka Soomaaliya ama wadamadan kaleto la midka ah hadda cadaadiska la saaray?
Horta maalinta lasena maaragtay cabdiina way ogeyd waxa ugu weynoo meesha aad aanu uga sheegnay dhowr arrimood oo ay ugu weyneyd saalooda iyaga laftooda ayay ahayd. Laakiin waxaanu meesha ka xaqiijinay amaanu ka cadaynay waxay ahayd inaan laga maarmi karin hay-adaha kan. Xataa waxay ka hadleen bangiya haddii la furo oo bangi toos loogu diro waxaa dhacaya. Runtii waxaanu isku raacnay inaanay bangiyada kalsooni cidina ku qabin, bangiyada Afrika laga furo, inaanay nidaam jirin, inaanay shuruuc lahayn. Laakiin hay-adaha kan lacagaha diraa ilaa iyo waqtigii burburka wadanka in kalsooni weyn lagu qabay, inay lacagta dadka u xafideen, in lacagtooda loogu imanayay, in lacagtu weli u taalo dadkii. Marka waxa weyne meesha jira waxa weeye ahmiyadda ah aaminaadda tan ah in hadda maanta maadaama lacagtii kaash lagu qaado, waxaanu meesha ka sheegnay inay leedahay khatarteeda in maalintii la doonaba la joojin karo. Marka runtii anagu intii awooddayada ahayd waanu isku raacnay, waanu gudbinay, waxaanu nidhi haddii la joojiyo nolosha dadka, waxaanu u sheegnay inaanay ahayn reer caruurtooda lacag u diray ee faamiligooda keliya, ee ay tahay caruuraha iskuul lagaga bixiyaa, dad xanuunsan oo dhakhtar jiifa lacag loogu diraa, abaarihii baanu wax kaga qabanay. Runtii waxaanu la hadhnay intii awooddayada ahayd ma jirin.
Waa tahay Cabdi, maxaad ku dar lahayd adigana intaasi?
Waa sidaas uu faarax sheegay. Run ahaantii saad ogtahay adigaba ama qof kastaba ogyahay oo programkan Soomaaliya dhageysanayo in xawaaladuhu ay yihiin wadada keliya oo run ahaantii maanta $20 hadaad u dirto muxuu ahaa meesha ugu dambeysa Soomaaliya la geynayo. Taasna waa ilaahay mahadiis, annagana waxaan u sheegnay in ay tahay lagama maarmaan in xawaaladaha la sharciyeeyo oo muxuu aha loo fududeeyo in ay shaqadaas ummadda ay u hayaan ay noo wadaan, maadaama dalkanaga hadda uu weli soo qabanayo oo uu yahay wadamadan faraajaalka ay ku sheegaan dadku oo maaragtay aada iyo aada u tabaalaysan. annaga waxaana waa tan hadda waxaan haysano, wax kasta oo dhacana dadku way heli way ay ku gaarsiiyaan ama si ay ku gaarsiiyaan lacagaha. marka si intii ana jidad kale iyo dhibaatooyin kale la furi lahaa waxaanala quman baaniray in la sharciyeeyo si sharciyeysan hay-adahan dalkan ka dhisan oo muxuu ahaa xawaaladaha dalka ay ku leeyihiin saldhigyada shuruucdooda inay waafajiyaan kooda oo wixii saasna loogu sahlo ayaan anagu siduu Faarax sheegay waxba ma aanan reebanin. waanan ku faraxsannahay dariiqada sida hadda ay noogu shaqeeyaan hay-adahan. saasan dan gudbin
aan aada baad u mahadsantiin labadiinaba.
kuwaasi
waxay kala ahaayeen Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada Soomaalida ee gobolka Virginia ahna qoraa, iyo sidoo kale Cabdiye Sheekh Axmed oo horey uga tirsanayd Bangiga Adduunka World Bankiga haatan ah, sidoo kale dadka hormuudka u ah bulshada ku dhaqan gobolka Virginia ee Soomaalida ee dalkan Mareykanka. waxayna igu warramayeen barnaamijkeena qurbe kadib markii ay kulan la yeesheen hay-adda dabagalka ee hoostagta Kongareska dalkan Mareykanka oo baaritaano ku haysa lacagihii ay bangiyada dalkan Mareykanka diideen inay ka qabtaan shirkadaha xawaaladaha ee Soomaaliya. barnaamijkii qurbana waa naga intaa toddobaadkan, intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed dhegeystayaal. haddana aanu jaleecna kaalintii fanka, Xasan Aadan Samatar iyo Allaha u naxariisto codkii Xaliima Qaliif Magool. dhegeysi haboon.
heesaasi waxay gunaanad u ahayd idaacaddeennii fiidnimo oo si wada jira inay la socodsiinayeen anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Jaamac Buule Jaamac geesiyaal dhammaanta iyo isku duuban tan iyo aroorta. waxaan iskaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiisa leh nabadgelyo.
Thank you.